Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kostoja e tezës në Kosovë është rritur, sidomos pas vitit 2022, pensionistët thonë se kanë pension, sa për byrek e supë. Realizimi i skulpturës Leutrim Ahmetit, skulptori Behrama, i tregon historinë dhimbshme që e inspiroi atë. Partitë kosovare në mbështetje të partive si motra në zgjedhjet evropiane. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në 27 vendet e Bashkimit Evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Tri partitë më të mëdha në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientime të ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë ollësina tregon Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me seli në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Pos grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partitë politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet e tyre. Edhe tri partitë më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majtë që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tretë më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderëve politik nga një vend për partitë politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partiak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra Lëvizjes Vetëvendosje, që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votoj kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vende të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashohin harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostot e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtojnë këtë çështje dhe ka paralajmëruar padigjysore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bislim Ademi nga fshati Bërnice poshtme i Prishtinës orvatet ta mbyllmojnë me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thot se i shkon për bana dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022, kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostos së jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatoj ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo janë pensionistët të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqëris deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makineris, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merr pensionin, thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para. Djali e ndihmon, por siç thot ai, nuk arrin vazhdimisht.
Sa bën një burek 1 euro 20 cent, më që ato ka përcep deri në dorë. Kërë në shumë që ashtu një hindu kune anë një supe, nej pasule, nej diska që ashtu si ma lirë, drejkë së mu jomë. Së me hongër drejkë të adorë kësë mundu shusë.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqtë e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Qemi mjetë, është një fjallë popullore, sa da ka miftjosë. Jo veçune, po krejt për inxhinier që ashtu së jemi.
Sistemi pensional në Kosovë është i rregulluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi, të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatojë këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëjë këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Gjithkrasë që mund të në përgjithësi direkte dhe indirekte në këtë zhatëm të ligjën, në rrasë se nuk ndronë, brenda një fotin ose marrë një muaj qërëshorë, dhe të gjithë simpati për mos zhatëm të ligjës.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti Kosovës për Drejtësi, nëse e kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padin dhe i shtetit për shkelje të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështes një nismë të tillë.
Pajtona plotësisht, pse mos me respektu ligjin dhe pse mos shkelje drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin e arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
skulptori Sabri Behramaj i prekur thellësisht nga historia e rrëfyer prej nënës së Lotri Mahmetit, ka vendosur që t'ia dedikojë një skulpturë atij dhe të gjithë fëmijëve të tjerë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Zëdhënësi i komunës së Skënderajt, Amir Ushtaku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se statuja e Lotrimit do të vendoset në amfiteatrin e qendrës së kulturës së këtij qyteti me 18 qershor në përvjetorin e 25 të çlirimit të qytetit. Kolegja Dia Morina ka biseduar me skulptorin Behramaj dhe e dëgjojmë këtë bisedë në vazhdim.
Zoti Behramaj, ju e keni punu skulpturën e një fëmije të vrarë gjatë luftës në Kosovë, Lotrimit. Mundeni me na tregu çka ju ka inspiru me realizu këtë skulpturë, pse bashkë ky fëmijë?
Kam prek edhe disa në për medium e tjera, ka qenë pikisht intervista profesor nëse të planës me nonën e Lotrimit, publikuar në rritët sociale në kamis i vitit 2022 dhe patapuat intervist dhe me preku shumë sella e në gjarja se si ka ndohë dhe rafimi nënës të Lotrimit për vrasin për humbjen e Lotrimit dhe mandej në vendosa, aty vendosa që ka dedikoj një vej për asë në gjarja asë të ronë ati përjetimi, asë të ronë të nonës dhe ketë nona tjera për jo vetëm për Lotrimin, po për gjitha ta fëmije që kanë përjetu në dhunë në Lotrimin në datë luftës. Dhe unë e përmes Lotrimit jam mundu të shprehi këtë të gjona që kanë ndodhë në Kosovë dhe që të regojnë gjithë botës, përmes forma skulpturale.
Ju jeni autore dhe i disa skulpturave tjera. Si ka qenë dallimi në procesin e punës me këtë skulpturë?
Ka qenë dallimi, ka qenë shumë e madhe sepse Lotrimi ka një ngjarje shumë prekse, shumë dëmshme dhe nuk ka qenë lehtë realizimi i figurës në aspektin emocional. Për mua ka qenë shumë e vështirë dhe shpesh gjatë procesit të punës jam emocionuar dhe nuk ka dashur ta ndërprej punën për shkak të rastit të rënd që është sqaruar nona e Lotrimit. Puna në përgjithësi ka gjatë ofër 3 muaj. Është projekt që kam iniciuar dhe kam realizuar dhe financuar vetë në tërësi figurën e Lotrimit. Dhe tash Lotrimi pritet të vendoset me 18 qershor në një shesh e cilën e ka ndohë komuna e Skënderajt pikërisht për Lotrimin. Dhe për ndetë të ditës e qlirimit Skënderajt do të bëtë edhe inaugurimi i shtatorës. Familjarët kanë pritë shumë mirë atë nismen time dhe janë shumë njerëz dhe shumë falënderues për punë që kanë bërë. Unë nuk i kam njoft asë që kam takuar për para familjarët, po thjesht këta jo ka rrjedh prej intervistës që kanë dëgjuar në rrjetet sociale të realizuar si thash prej profesor Nusret Plane, se cili është e bën një punë të jashtëzakonshme për zbardhjen e shumë krimeve që janë bënë në Kosovë. Dhe shoqërohet ta falënderoj shumë për punën që është e bën.
A keni pas rast të takoni familjarë të Lotrimit pas realizimit të skulpturës? A ja kanë pas skulpturën?
Pas realizimit të skulpturës i kam takuar, i kam njoftuar dhe kanë ardhur në vizitë edhe vëllezërit e Lotrimit edhe nona e Lotrimit. Është emocionuar shumë dhe është vështirë edhe me të shkruat ndjesinë që kam pasur për Lotrimin.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, i cili do të jetë në orën 16, ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe ju falenderojmë për vëmendjen.